Dagens gjest Julie Balas, eller Julies matblogg, som hun også kjent som. Jeg gleder meg veldig til å få henne på besøk, fordi jeg har fulgt reisen hennes I mange, mange år. Julie har jobbet med mat helt siden hun var 17 år, og mye av hennes matreise har blitt delt på blogg og Instagram. I tillegg til å dele oppskrifter digitalt gjennom mange år, så har Julie skrevet flere kokebøker og drevet eget cateringbyrå. Jeg lurer på hvordan det å være matgründer, og om Julie noen gang blir lei av å lage mat. Siden vi står foran vår- og sommersesongen med masse selskaper, har jeg lyst til å spørre Julie om hun kan dele litt matinspirasjon med oss, både til småretter og til en enkel treretters for noobs. Sist, men ikke minst, så må jeg spørre henne om hun og venninnene skal få litt liv I vinkontoen fyllechatten igjen. Julie Balas, velkommen.
Tusen takk.
Gründer, matinfluencer, forfatter. Ja.
Ja.
Veldig stas å ha deg her.
Tusen takk.
Vi kjenner jo hverandre fra før, har reist mye sammen, spist mye sammen, jobbet sammen. Ja.
Rett og slett.
Du driver jo med et nytt prosjekt nå, så jeg tror vi bare går rett på det, for jeg synes det så spennende.
Absolutt.
Og du har jo ikke delt det selv heller, men du skal gi ut en ny kokebok.
Det stemmer. Så nå jeg inne I helt siste innspurt av å skrive en ny kokebok. Og det tar alltid mye lengre tid enn man tror. Det alltid en prosess. Så nå skal jeg ferdigstille min fjerde kokebok som kommer ut til høsten. Jeg har fått beskjed om at jeg ikke skal dele så mye om hva den handler om, men jeg kan love at det blir den beste til nå.
Det sant?
Ja.
Men det som du tenker hver gang at det den beste, og så det den beste, og så, ja?
Ja, man gjør jo sikkert det, men denne gangen så skal jeg skrive om et litt annerledes tema, et litt viktigere tema.
Ja, og hvis folk hører litt sånn lyder I bakgrunnen, det fordi det en hund her, hunden din med?
Det stemmer, han var litt misfornøyd nå, men han pleier å være snill.
Men for de som ikke har laget kokebok før, da, det gjelder jo egentlig de aller fleste av oss. Hvordan den prosessen?
Altså, jeg vil si det kanskje en sånn halvannet års prosess, hvor man avtaler med et forlag hva den skal handle om, og så begynner man å jobbe med idé og manus. Og så det jo en lang prosess hvor man skal ta bilder. Det en lang prosess som tar cirka halvannet år, og veldig mye som på plass innen den tid.
Veldig spennende, Julie. Jeg gleder meg til å lese, holdt jeg på å si, den nye kokeboka di, og teste oppskriftene. Jeg ble veldig imponert. Du delte jo en tilbakemelding fra en følger her en dag, som hadde sittet opp og lest den forrige kokeboka di til 3:30 på natta. Det synes jeg var veldig, veldig koselig.
Jeg vet, det var en veldig, veldig hyggelig melding å få. Veldig koselig tilbakemelding, fordi når man skriver kokebøker, så det jo selvfølgelig alltid oppskriftene som på en måte I fokus. Men det jo også veldig mange sider med bare tekst, altså sånn med andre tekster enn kun maten, så det veldig hyggelig å høre at folk også bruker den delen av kokeboka. Så det satte jeg skikkelig pris på.
Ja.
Så håper den følger den kjøper neste bok også.
Ja, det gjør nok sannsynligvis. Før vi går over på din matreise, som veldig, veldig spennende, så har jeg lyst til å stille deg liksom 5 kjappe spørsmål.
Mm-hmm.
Hva spiste du til frokost I dag?
2 knekkebrød med syltetøy. Veldig kjedelig.
Ja, for jeg føler du pleier å ha frokost med litt sånn brød, kokende egg og...
Vanligvis, sånn helgefrokost.
Hva den beste potetgullsmaken, synes du?
Bruna smør.
Hva har du alltid I kjøleskapet?
Sitron, parmesan og urter.
Hva din go-to-rett når du har dårlig tid på kjøkkenet?
Vodka-pasta.
Ja?
Med burrata.
For de som ikke har laget det, hva det den?
Det är egentligen väldigt enkel tomatsaus som bara består av lök, vitlök, tomatpuré och lite vodka och flöte. Så det är en sån kremet pasta saus, väldigt digg.
Gud, som jag nämnde så har ju du haft en väldigt spännande matresa. Jag är säker på att många eller fler som hör på den episoden kanske känner till dig från förr och vet att du bloggat många år på Julies matblogg. Nu är du på Instagram och ger ut kokböcker.
Stämmer.
För de som inte har följt dig sedan start, för du har ju hållit på jättelänge nu. Hur blev du intresserad i mat?
Alltså det är inte så väldigt sån intressant svar, men det har egentligen alltid varit matintresserad sån i en eller annan grad, men det var på något sätt där jag flyttade hemifrån att jag måste börja laga maten min själv, att det började intressera mig för det. Och det är ju sånt att jag alltid har varit flink till att laga mat. Det var ganska dålig i begynnelsen. Och så har det på något sätt bara utvecklat sig lite sån sakta men säkert och fått lärt mig nya ting och utvecklat matstilen min kanske. Så det är väldigt morsomt att scrolla sig helt tillbaka i bloggarkivet och se vad man har hållit på med då. Det är inte väldigt imponerande grejer, men det är gøy.
Det är väldigt gøy, men när flyttade du hemifrån och flyttade du då till Oslo och när började du att dela maten din på sociala medier?
Jag flyttade hemifrån när jag var 17. Så det är ju en stund sedan. Då flyttade jag från Kristiansand till Oslo. Så tror jag att det började, alltså att jag startade Julies matblogg ganska sån rätt efter det. Så det är ju något jag hållit på med i sån, jag vet inte, 15, 16. Jag kan inte räkna, men ganska länge.
Ja.
Så jag tror det var efter efter 11 år med blogging, alltså sån i fysisk bloggformat, så bestämde jag mig för att detta gidder jag inte mer. Så då har jag gått över till bara Instagram.
Savner du bloggen?
Nej. det tar otroligt mycket tid och var liksom väldigt mycket arbete för något som man lika gärna kan dela i ett sånt raskare och enklare format som Instagram. Så det är självklart gøy att ha det arkivet, men savner inte den och blogge.
Nej, det tar mycket tid, det tar mycket mer tid än Instagram.
Mm-hmm.
Men jag är väldigt glad för att du har valt att behålla allt innehållet på bloggen juliesmatblogg.no. Jag brukar den fortsatt.
Hyggelig.
Till och med sist jag skulle till Helsinki in och checka där, för jag bara, ja, jag menar du husker att du hade en guide dit. Ja, följde några tipsen din också. Så det är fortsatt väldigt väldigt aktuellt.
Men
hur är det? Du säger att du flyttade till Oslo och så började du att lägga ut mat. Du var inte så god att laga mat. Vad var det som gjorde att du blev bättre och mer intresserad och att den intressen på något sätt bara utvecklat sig då? Och att du blev så god att laga mat som där idag? Det kan jag säga, för jag har smakt maten din många gånger.
Si det. Alltså jag fick en jobb på Blinks som är en sån kafé drivet av öppenbakeri. Och där mötte man ju många liksom flinke kock och då började jag känna lite sån, ah, man kan gå på restaurang, man kan ja, uppleva nya ting, reste lite för att spisa mat, sån Köpenhamn, Paris, London, bara började att inse sån, detta är en spännande materie. Så det är väl egentligen för att man har spist mycket på restaurang och hängt med kock och folk som är flinke till att laga mat. Och så har det bara utvecklat sig egentligen. Rätt och slett.
Det är ju, nu är du lite sån beskeden, men du har gjort så otroligt mycket, så jag ska få oss igenom allt du har gjort, men du har ju till och med också haft ditt eget cateringbyrå.
Ja,
det är väldigt spännande, Chicus Catering.
Ja, det var väldigt morsomt. Det var något som jag startat bara sån från mitt eget köken och levererade lunch till sån vänner och bekanta på liksom designbyrå kontor och så och så utvecklade det sig lite, så då fick jag ett eget produktionslokale, började att leverera salater till lite olika såna barer runt omkring, och så var det plötsligt liksom arbetsplatsen till, eller för mig var sån 6-7 8 styck på ett tidspunkt. Så det var skikkelig stas, men det veldig mye jobb, det litt vanskelig å tjene penger på catering, dessverre. Altså, det så små marginer og liksom matvarepriser og mye sånn matsvinn, så liksom, jeg fant ut til slutt at dette har vært gøy, men det ikke fett å jobbe seg ihjel. Så jo eldre jeg blitt, jo mer setter jeg pris på å kunne avslutte prosjektet som ikke er måtte holdbare da. Så det var superstas, så det var veldig gøy å se at folk spiste salatene våre på Parkteatret, for eksempel. Det var kjempegøy, men det var gøy så lenge det var det.
Ja. Det som er litt gøy, Julie, er jo at du sier at du hadde 6 ansatte, og jeg var også freelancer på det tidspunktet og søkte jo om å jobbe for deg med å lage mat. Den jobben fikk jeg ikke, men jeg var så heldig å få lov å være, hva skal man si, agent for deg da, mange år senere, så jeg vet ikke helt hva det sier om mine skills og manglende skills, men ja,
det er veldig morsomt.
Men du har jo vært gründer egentlig, altså du flyttet til Oslo som 17-åring, da jobbet du på Blinks.
Mm.
Men så tok det jo ikke så lang tid før du begynte med catering, og så har du jo hatt jobb her og der opp igjennom. Det virker som du hovedsakelig egentlig har vært gründer og jobbet for deg selv.
Mm.
Og i dag så lever du av å skrive bøker, annonser i kanalene dine, og oppdrag for kunder. Så hvordan er det egentlig å leve av matformidling, være freelancer? Ja.
Altså, det er jo veldig hard jobb, altså det er hardt arbeid. Man, det er jo, altså å være 100% freelancer, det er dritskummelt, rett og slett. Man vet jo aldri helt når, altså når har man penger, og når får man en overraskende momsregning, og altså det er skummelt. Så jeg har liksom opp igjennom hatt deltidsjobber i tillegg. Nå har jeg nettopp sagt opp min deltidsstilling, så nå er jeg 100% freelancer igjen. Det er jo skummelt, men jeg har også innsett sånn, man må bare satse på det mens man kan, og stole på at det ordner seg. Det ordner seg jo alltid.
Mm.
Men det blir liksom, det kan bli litt lange dager, litt mye sånn kjedelig arbeid innimellom alt det som faktisk er gøy da. Men sånn er det vel i alle jobber.
Ja, sånn er det i alle jobber, ja, uansett. Men hvordan er en vanlig dag da?
Altså, jeg står opp alltid litt for sent. Jeg er et B-menneske som prøver å være A-menneske. Gift med et A-menneske. Og så prøver jeg å liksom, få unna mailer som har kommet inn siden i går. Og så er det jo som regel at man skal lage noe mat eller noe innhold til Instagram eller til, for andre kunder. Jeg gjør også mye sånn innholdsproduksjon for andre kunder som jeg ikke publiserer i mine kanaler. Og så har man som regel noen møter og ærende som man må litt sånn rundt omkring. Så jeg sykler rundt i byen på min elsykkel. Og så lager man litt middag og ser på TV. Kjedelig liv.
Det er ikke. ja, men jeg tror bare vil spørre litt om det også, for jeg tror kanskje ikke folk forstår nødvendigvis hvor lang tid det faktisk tar å lage alt et innhold, ikke sant? Fordi når Nei. Vi får det presentert på Instagram, så ser vi bare en veldig redigert kanskje story på liksom 3 minutter, og så bilder av veldig fristende mat som står på bordet, ikke sant? Så tenker man nesten sånn, oi, det kan jeg bare trylle fram. Men det kan man jo ikke. Så hvor lang tid i gjennomsnitt bruker du for eksempel på en sånn ordentlig oppskrift når du skal ta bilder, lage det?
Godt spørsmål. Det er jo ofte, ofte så har man jo planlagt, gjort sånn research, oppskriften, man må jo handle inn, så må man jo, av og til må man jo lage det 2 ganger også for å få tatt et bilde. Så, og hvis det er et samarbeid, så skal jo også altså alle bilder og videoer sendes til kunden, og de skal godkjenne det, kanskje de vil gjøre noen endringer. Så jeg vil jo si at det ligger et par dagers arbeid bak hver oppskrift som publiseres i sosiale medier. Så det er jo også derfor det kan være deilig av og til å bare være sånn, nei, fuck it, her er en pasta med broccoli, på en måte, som bare är väldigt enkelt. Det är bara tagit med mobilkamera. Det är inte så mycket sån föss runt det. Och det var också det som var väldigt deilig med att sluta blogga är att jag följde med mycket friare. Då kunde jag bara bruka sån mobilkamera, bara slänga det ut där direkt. Man tränger inte så mycket att det ska ta så mycket tid då.
Nej, men det är gott med liksom variation för det är ju sån för mottagaren också att någon dagar har du tid till att på något sätt bruka en hel dag på att laga en gryta, andra dagar vill du bara ha något köpt efter träning på något sätt.
Så det är nettop det.
Ja. Reflekterar ju gott vad ska man säga? Si, folks vardag också. Men i och med att du lagar så mycket mat då i förbindelse med jobb, antingen där till dina kanaler eller för kunder och sånt, påverkar det din inspiration till att laga mat till dig själv och kona di och vänner och sånt?
Absolut. Man det går väldigt sån i perioder hvor någon gånger är man superinspirerad och så är det bara sån ja ja man har lagat mat hela dagen men man vill lika väl laga ett eller annat digg till middag men ofta så är det så att man bara spiser det man har lagat på jobb då i löpet av dagen och det är ju väldigt praktiskt så att allt faktiskt blir spist. Men akkurat nu är jag i sån perioder hvor jag sån vad ska vi laga? Jag kämpar demotivert egentligen när det kommer till sån laga mat till sig själv för nu sitter jag på något med och skriver på sån 50 olika uppskrifter till den boka så det är liksom overload i hur mycket mat man kan processera samtidigt. Så det blir det går i en del sån raske vi spiser mycket spejlägg till middag för tiden.
Ja. Ja ja, så det är det.
Ja.
Men jag har inviterat dig hit för att du faktiskt ska inspirera lyssnarna då och mig.
Ja. Ja.
Fördi nu står vi föran en årstid eller två årstider egentligen, våren och sommaren. Det är många anledningar och förhoppningsvis många solfyllda dagar. Det är mycket alltså sommerfest, långhelg hemma på hytta, 17 maj, den typen ting. Och i den sista boken din, Spis sammen, så delar du massa uppskrifter på rätter som är perfekta för att dela. Hvis vi börjar med de som inte är så väldigt glada att laga mat, men har lust att imponera gästerna lite. Vad slags smårätter ville du diska upp med då?
Alltså jag älskar konceptet massa olika små mat som man bara sätter på bordet och kan dela, då kan man ju liksom plocka lite det man liker bäst själv. Så jag tänker alltid att det kan vara digg med en potatissallad. Hörs lite kedligt ut, men jag tror jag har sån 50 olika potatissallader i mitt uppskriftsarkiv. För alla älskar en god potatissallad och det passar perfekt liksom nå på våren, tidig sommar. Man kan kanske grilla lite. Så min allra bästa potatissallad är en sån det är väldigt mycket grönt i. Den har liksom lite ärtor och en sån typ green goddess dressing och så kan man ju eventuellt ha lite varmrökt lax eller varmrökt makrell i så då passar det också väldigt fint att ta med på stranden. Så lika väldigt gott en stor god potatissallad. Och så lite olika alltså en blandning av stekte och rå grönsaker så att man har liksom något som är lite crunchy och digg och kanske någon grönsaksröre alltså någon hummus eller någon auberginröre. Och så någon sån deilig friska grönsaker och olika dipper. Det klarar alla lage.
Ja,
väldigt digg.
Ja. Och hvis man vill avancera lite, vad kan man pröva sig på då?
Man kan ju kanske lage någon digge mycket flatt bröd som man kan dyppa i alla dessa deilige tingene man har lagat. Är ju egentligen inte så avancerat, det är ganska enkelt. Det trenger inte att ältes eller heves eller någonting. Så det är uppskrift på i spisammen. Så syns jag ju det kan vara väldigt digg med alltså det är väldigt många som känner mig som bönnemor för jag älskar bönor. Och då kokar jag självklart bönorna själv för det blir så mycket bättre. Det är inte något komplicerat egentligen, det är bara lite tidkrävande, det tar sån runt 2 timmar. Men det som är väldigt fint när man först har kokt bönor så har man på något digge proteiner man kan putte i alt mulig rart. Og det holder seg ganske lenge i kjøleskapet også. Så det ville jeg kanskje vurdert å sette på smårettbordet i denne sommeren her.
Mm. Ja, jeg har ikke prøvd meg på bønner enda, men jeg blir veldig inspirert hver gang du legger det sånn, åh, ja, det var de bønner, ja. Det er billig også, da.
Det er veldig billig. Altså, jeg var nettopp og kjøpte en pose på 2 kilo. Det kostet 30 kroner.
Oi!
Og 2 kilo tørka bønner, det blir i hvert fall 4 kilo kokte bønner. Så det er billig mat.
Ja, veldig. Mm. Ja, det er notert. Det får bli et av sommerens prosjekter. Ok, det var litt sånn på småretter og deleretter, men mange er også glad i å lage liksom 3-retters middag, for det er et eller annet ved det som er, skal man si, litt sånn, det er litt sånn feinschmecker over det. Så hvis man skal lage en 3-retters, man vil ikke styre for mye, men det skal fortsatt være litt imponerende. Hva vil du gått for da?
Da vil jeg gått for, altså til, som forrett, så vil jeg servert litt forskjellige snacks, kanskje sånn, jeg har en veldig populær luksusdipp med løyrom, som er superdigg, veldig enkelt å lage, bare servere med potetgull, sånn at man, gjestene kan bare sånn snakke litt på noe salt, mens man på en måte venter på maten. Veldig digg med champagne til. Til hovedrett så tenker jeg, når man ikke vil styre for mye, så er det jo alltid pasta. Altså, alle elsker pasta, og pasta kan være så sykt digg. Så jeg ville servert bare en sånn helt enkel pasta med hjemmelagd smør, tomatsaus og burrata. Og til dessert, nå går vi jo inn i den aller beste sånn bær-sesongen, så jeg ville servert friske jordbær og bringebær med sabayon.
Mm, det er godt.
Veldig sånn enkel, men, altså en enkel dessertsaus, men det virker bare sånn sykt mye mer lyks enn det faktisk er vanskelig.
Ja, for meg er det nesten mer barndom enn jordbær med fløte faktisk, fordi pappa er veldig glad i å lage den sausen der.
Det er så godt. Det er veldig nostalgisk. Kjempegodt.
Ja, det er det. Mm. Digg. Mm-hmm. Jeg husker vi også spiste det i Italia sammen gang, på en sånn restaurant, liksom langt utenfor Alfarvei, så var det noen sånn svær dessertvogn med sabayonne og hjemlagd vaniljeis og sjokolade. Åh,
det var godt.
Utrolig godt. Ja. Ja, da begrenste jeg meg ikke. Jeg angrer fortsatt på at jeg ikke spiste mer. Ja. Åh, ja. Men siste på sånn oppskrift og matinspo der, fordi du skal jo ha bryllupsfest i sommeren. Du er allerede gift på, hvor mange år er det nå?
5. år.
5. året. Dere hadde, sånn jeg har forstått det, litt enkelt bryllup, men skal nå ha liksom sånn skikkelig bryllupsfest.
Ja, det stemmer.
Hva skal du servere da?
Altså, det er jo ikke jeg som serverer selv, men vi skal ha det på Dyna Fyr ute i Oslofjorden. Så vi har bestilt skalldyrplatå til alle gjestene. Mm. Så jeg tror det blir perfekt. Da er det bare liksom, ja, alt som er digg fra havet. Sjøkreps og hummer og reker og krabbe og glede meg. Så da blir det bare en slags sånn dele mat på bordet type fest. Så jeg gleder meg. Det er en sånn god kombinasjonen av skalldyr er jo selvfølgelig veldig fab, men samtidig så er det ganske avslappet når man bare deler med naboen.
Mm. Kake da?
Den skal en venninne, Kaja, skal bake kake. Så vi skal ha en, altså siden den her må fraktes ut til dette lille stedet med båt, så må kaken være sånn ett lag. Men jeg tror det blir veldig, veldig fint likevel. Så vi skal ha noen sånn spiselige blomster og masse fin pynt.
Mm. Men da skal du ikke gjøre noe selv, eller?
Nei.
Nei, ja, men
rett og slett.
Når du på en måte, ja.
Så det blir faktisk ganske deilig. Og vi har jo også ved en feiltagelse boket bryllupet vårt på selveste Pride-lørdagen. Så det blir en veldig lang dag hvor jeg merker at da har jeg ikke tid til å være noe på kjøkkenet selv.
Ja, for da skal du først feire Pride i byen, og så ut dit og feire bryllup etterpå.
Stemmer.
Ja, da krysser jeg alltid av for at det blir sol og deilig vær. Ja,
det håper jeg virkelig. Det, spesielt når vi skal ut på dyna, det er liksom, det er nok finest når det er sol. Så det håper vi på.
Mm. Jeg blir jo litt nysgjerrig på hva dere skal drikke og sånn også, fordi det mange vet det, men mange vet det kanskje ikke heller. Du deler jo litt sånn drikke- eller vininspirasjon på din egen konto, men du er også en av tre som driver en konto som heter Fyllechatten.
Stemmer.
Ja. Kan du ikke fortelle litt om, om hva det for de som ikke kjenner den?
Jo, Fyllechatten, det oppstod egentlig litt tilfeldig, for vi er tre jenter som var veldig glad i å drikke vin. Og så det da navnet på vår gruppechat på Messenger, så ble det til Fyllechatten. Og dette startet vi for et par år siden, når det ikke var så veldig mange liksom vin-Instagram-kontor. Så det vokste jo egentlig ganske raskt, og vi delte masse om, altså vi drikker mest naturvin, i hvert fall på Fyllechatten. Og så holdt vi det gående et par år, veldig morsomt, og fikk vært på masse bra smakinger og drakk masse god vin, men så gikk vi rett og slett litt lei.
Ja.
Hvis det lov til å si det, men vi pønsker på en liten reunion nå, for nå har alle hatt en liten sånn vin-Instagram-pause. Så nå, og en av oss har fått et barn i mellomtida, så nå begynner vi å bli klare for en liten comeback.
Ja, ja. Spennende. Mm-hmm. Jeg gleder meg. Det er jo ganske mange følgere. Det er vel over 17 000,
ja.
Det er sikkert mer også.
Jeg tror det noe sånt. Ja. Veldig morsomt.
Og dere har vært i D2 og hatt eventer og...
Absolutt.
Ja. Merch.
Vi har merch. Vi har veldig fine vinåpnere.
Ja. Men du sa at du drikker, dere deler for det meste naturvin på den kontoen.
Mm-hmm.
Har du sånn, drikker du, det er jo mye meninger om, og også veldig populært med naturvin. Har du noe sånn, det må bare være det, eller er du klassisk, eller er du...
Jeg er veldig glad i begge deler egentlig, så jeg drikker mye klassisk vin også. Men så går det jo ofte hånd i hånd, fordi den på en måte, mest klassiske vinen er jo gjerne produsert på samme måte som naturvin, altså med ingen tukling i kjelleren. Altså sånn, det er bare druer som har blitt til vin. Så jeg vet at det er veldig mange som hater i Gåstein naturvin, men da tror jeg de... Da unngår de jo veldig mye klassisk vin også. Så, men jeg kan virkelig sette pris på begge deler, og er jo gift med en sommelier, så hun er mest på klassisk vin, så da føler jeg sånn, da får jeg litt av begge deler, rett og slett. To forskjellige stiler.
Absolutt. Jeg gleder meg til Fyllechatten comeback, i hvert fall. Men hva det du tenker å drikke sånn, vi var jo inne på, ikke sant, småretter, treretters... Mm-hmm. Hva det du drikker til nå utover sommeren?
Altså, nå etter en lang vinter, så er det alltid... Altså, jeg gleder meg alltid til rosé-sesongen. Og da... Altså, både rosé og muserende, det er liksom alt jeg vil ha nå for tida. Så det er også det vi kommer til å servere til bryllupsfesten, så skal vi ha champagne til alle. Deilig. Nå har jeg ikke noen konkrete liksom, vinforslag.
Jeg skal spørre om du var noen produsenter du ville nevne eller sånn.
Altså sånn, jeg synes at produsenten Ade Cotula er veldig sånn, det blir bare bedre for hvert år. Det er ganske rimelig priset champagne, så jeg føler at ja, det er sånn som alltid er greit å ha tilgjengelig, fordi man har liksom ikke blitt blakk av å åpne noen flasker på fest. Så jeg synes det er en veldig god produsent som lager ganske sånn, ja, nice champagne.
Notert. Mm-hmm. Ja, så får vi bare følge med på Fyllechatten for litt flere vintips utover nå.
Ja.
Du lager masse mat hjemme, men du er også flink til å bruke byen og gå ut og spise, og reise og spise. Fordi du bor i Oslo, så kan vi jo begynne med det.
Mm-hmm.
Hvor er det du helst går ut og spiser her?
Jeg elsker Nektar. Det er mitt liksom stamsted. Det er liksom noe med at det er bare så koselig å komme dit. Man kan sitte ute på sommeren på, altså langs den benken. Og de som jobber der så hyggelige, og maten liksom alltid sånn enkel og god. Det alltid sykt mye god vin på glass, så man trenger liksom ikke å bestille en flaske for å få noe digg å drikke. Og så har de jo helt sinnssykt god mac and cheese, som jeg alltid må spise når jeg der. Så vil absolutt si Nektar på en måte mitt sånn topp 1 sted her i byen. Og så det jo veldig mange altså sånne gode gamle klassikere, altså sånn Izakaya. Det litt sånn det samme der, menyen endrer seg typ aldri, men man blir liksom aldri lei av å gå dit likevel. Men jeg har satt meg som mål å bare spise litt mer på nye steder, fordi jeg sånn som regel bare går de samme stedene, fordi jeg vet hva jeg får. Men nå har det åpnet så mye nytt og spennende, så nå har jeg litt... jeg har fortsatt ikke fått vært på Bar Amor, for eksempel.
Nei.
Det synes jeg veldig teit, så har en plan om å teste litt nye steder og faktisk få tipset om litt restauranter igjen. Det veldig lenge siden jeg har gjort det.
Ja. Mm. Ja, nå var jeg veldig enig sånn. Ja, ja, det det. Nei, men du er god på å dele også, ja, hva skal man si, restaurantinnhold. Jeg blir veldig inspirert av det også, så gleder meg til å følge med på det. Du skal teste det nye i Oslo.
Mm-hmm.
Du har jo også vært masse i Danmark opp igjennom. Hva det du liker så godt med Danmark?
Altså, det alltid så god stemning der. Føles som på en måte Danmark fungerer i et litt annet gir, rett og slett. Så det veldig sånn avslappende å reise rundt der. Nå det jo dessverre blitt helt sinnssykt dyrt da, for oss å være norske i Danmark. Men jeg synes det veldig, veldig hyggelig land å reise rundt i, spesielt liksom Jylland og veldig mange koselige badehoteller, og man kan, det føles liksom veldig eksotisk, selv om det bare er Danmark. Så, og så er de jo veldig flinke på mat. De ligger liksom som regel et par år foran oss når det kommer til, liksom, jeg skal ikke være den som sier mattrender, men, men i liksom matstil da, hvordan man på en måte behandler råvarer og så, nei, synes det alltid veldig inspirerende å ta en tur til Danmark. Enten det liksom sånn koselig badehotell på Jylland, eller Køben, altså en storbyferie.
Ja.
Jeg tror siste jeg var i Køben var jeg sammen med deg.
Mm.
Det begynner å bli et år siden. Så.
Ja, det akkurat et år siden, tror jeg.
Mm. Så det begynner å bli lenge siden sist. Jeg må tilbake spise litt dansk mat.
Ja. Men jeg tenkte faktisk vi kunne snakke litt om Køben, ja, siden vi har vært der sammen, og du har jo vært der mye før også.
Mm.
Det jo en by som jeg føler man kan dra til ganske ofte, og så har det skjedd noe nytt siden sist, på en måte.
Jeg vet.
Men hvis vi tenker litt på, ja, eller vi kan gå del opp i sånn førstegangsbesøkene og sånn. Bare, hvis man skal til Køben nå, hvor vil du anbefale å dra?
Baraba. Jeg synes det litt sånn samme gode stemning der som på Nektar. Så jeg har bare vært der en gang, men jeg synes det var veldig digg mat. Vi var der sammen.
Ja.
Når man får regningen får man også en, hva er det? En grappashot.
Ja.
Helt i munnen. Sånn mer eller mindre frivillig.
Ja, du var litt skjøp. Jeg var sånn, hun kan ta den først.
Så nei, definitivt veldig god stemning. Man føler seg liksom... Så man er liksom en local når man er der.
Ja. Italiensk, kan jeg legge til. Bra spilleliste.
Ja, veldig bra musikk. Det sånn, jeg ville kanskje ikke ta med pappa dit, hvis det gir mening, men absolutt et sted jeg føler man burde dra innom.
Mm.
Og så var jeg veldig imponert over Iluka.
Ja. Ja.
Iluka.
Sjømat.
Mm. Mm. Sånn type, altså... Japan-inspirert, men i den aller beste forstand. Ikke noe sånn fusion-opplegg, men sånn, bare sånn veldig enkel Japan-inspirert sjømat. Dritig.
Åh, de sjøkrepsene var så utrolig gode.
Ja, og en sånn slags helgrillet fisk, så er veldig god.
Mm. Mm. Ja, enig.
Så det er jeg veldig glad for at vi boket. Og Osteria 16, den avdelingen vi var på, den aller første, den var jo på en måte veldig liten og trang. Men de har jo flere avdelinger og en egen for fisk, som Nå har jeg ikke vært der selv, men jeg synes det ser sinnssykt bra ut, så skal definitivt teste den avdelingen neste gang jeg der.
Den også litt value for money, den restauranten der, for jeg tror Absolutt. Det var 350 danske for sånn 4-5 retter eller noe sånt.
Ja, ja. Så det var enig, det var kanskje det rimeligste stedet vi var.
Mm.
Og der følte vi oss også litt sånn lokale, at det var ikke, det liksom ikke så fancy som veldig mange av de andre prøver seg på. Det kan jeg sette pris på.
Mm.
Bakst, det liksom din... altså sånn, jeg helt sinnssykt flinke på det, men det du som har best kontroll på hvor de har all den beste baksten, men Andersen Mylard, eller hvordan man skal uttale det,
ja.
Veldig digge croissanger.
Mm.
Generelt, hele den gata, sånn på Nørrebro, med pompett ved siden av, og den der fried chicken-stedet. Veldig mye... hyggelige vinbarer der. Vi vant, som drevet av to nordmenn, faktisk. Skikkelig hyggelig område. Og så... Hvilke flere steder var vi?
ja, hvis du, ja, du har... jeg skulle si du har vært der før, men vi var på noe som heter SME, som jeg synes var ganske bra også.
Mm.
Litt sånn mer pricey, ja. Fransk-inspirert.
Definitivt i den andre enden av prisskalaen. Men det var veldig hyggelig å sitte ute der. Det er liksom midt på, hva heter det? Kongens Nytorv.
Mm.
Så en veldig fin sånn sommer-hangout. Veldig bra til lunsj, vil jeg si.
Enig.
Så har jo Atelier September åpnet en ny avdeling nå, som ser veldig sånn hyggelig ut. Jeg har ikke vært der, men jeg tenker at man må jo sjekke det ut neste gang man der.
Ja, det synes jeg faktisk med København. Det veldig mange steder som hypet. Men det på en måte ofte verdt, eller det bare gøy å dra innom, selv om servicen kan være litt så som så, eller så det bare inspirerende interiør, og det som regel også god mat, så det
Det ja. Nettopp det.
Men du har jo vært, nå snakker vi jo mye om den turen som vi har på, men du har jo vært der mye før også, og blant annet spist på Noma.
Mm.
Det har jo ikke jeg enda.
Nei.
Men kan du si litt om det? Hvordan var det? Og er det noe du vil... Det er jo litt sånn delte meninger om den, min oppfatning egentlig. At man enten elsker det, eller så har man kanskje spist på alle sesonger og litt ulik mening om det. Og hva synes du?
Altså, vi var der i grønnsaksesongen, altså i sommersesongen. Og jeg vil jo si at det var veldig interessant. Sånn, maten og hele greia rundt er superinteressant. Og... Men det er ikke alt som er godt. altså, sånn, det var mange ting jeg tenkte sånn, åh, dette her orker jeg ikke å spise. Vi hadde liksom, for eksempel en sånn serie med fire forskjellige muggretter, som bare var sånn forskjellig mugg.
Ja.
Og det er jo ikke alltid det liksom er dødsdigg. Så jeg vil jo si at det aller meste var veldig digg, og hele opplevelsen var fantastisk, og man følte seg liksom som en prinsesse. Men jeg føler sånn, jeg har ikke noe behov for å dra tilbake, og spesielt sånn, alt som har kommet opp i kjølvannet av eller sånn, det siste året med hvordan altså, fine dining fungerer, og hvordan man behandler de ansatte, så har jeg bare blitt mindre keen på fine dining, sånn på et generelt grunnlag, og jeg setter mye mer pris på litt mer sånn casual matopplevelser hvor man på en måte skjønner at de som på jobb her har ikke vært her i et døgn, altså sånn, de får lov til å ha et liv utenom. Så jeg synes jo, ja, veldig spennende opplevelse, men også sykt interessant å følge med på den saken som har rullet opp i ettertid, da, spesielt rundt Noma og hvordan de ansatte har hatt det på jobb. Så det er jo med en liten sånn bismak at man tenker tilbake på det.
Ja, men for de som ikke har fulgt med på den saken, kan du ikke bare si kort hva det går ut på? Hva som har skjedd?
Det handler vel, altså det er en dansk, hva skal man si, påvirker, Lisa Dunbar, som har avdekket forskjellige altså, brister i arbeidsforholdet, at det har vært veldig mye... at det er veldig mye gratis arbeid, for eksempel med sånn lærlingeplasser og at man må bare jobbe helt ekstremt mye. Og så har det også blitt rullet opp veldig mange eksempler på altså både psykisk og fysisk vold sånn, i arbeidstiden. Og så har det jo bare rett og slett ballet på seg da, at det virker nesten som at det må være sånn for å holde på med fine dining, og det er jo helt sinnssykt trist, egentlig. Så det er veldig mange som har kommet frem og fortalt om, om arbeidsforhold på forskjellige steder, og så har det da, det har vel ført til at Noma har altså revurdert hele den der lærlingepraksisen sin, da, som jo er bra.
Ja. For det, nå har vi jo ikke Noma til å, til å svare på noe, men hun, Lisa, har jo lagt ut ganske mye på Instagram. Det at hun har også skrevet en, en sak, hvertfall, om dette.
Mm, men, og New York Times.
Og New York Times. Mm. Og Noma har jo, det som har vært vanlig, som jeg har forstått det, innen fine dining, er at man må søke om å få praksisplass, og så jobber du ubetalt en viss periode, og så hvis du var flink nok, så får du jobb der betalt etter hvert. Og Noma har vel også hatt en sånn praksis, og sånn jeg har forstått det, har de nå begynt å betale de som har praksis der. Det er vel det siste jeg fikk med meg.
Så hvis det, er, hvis det stemmer, så er det jo veldig positivt, selvfølgelig. Så vi får håpe at det har blitt bedre forhold.
Ja, men jeg er enig med deg faktisk. Jeg har jo også sagt på Urbania at jeg, hvis jeg vet at folk blir behandlet dårlig, eller vet ting og tang om restauranten, så vil jeg ikke spise der og fronte det. Og jeg synes dette er et viktig tema, som det er bra at blir snakket om. Og så tror jeg også mange er redde for å snakke om det, særlig hvis du jobber der da, så er det liksom, vil du ikke oute arbeidsplassen sin heller, og man har en karriere på en måte, så jeg synes det er veldig tøft av de som faktisk tar den kampen da.
Ja, det er nettopp det. Og det er jo, altså sånn, for veldig mange så er det jo et sånn, det er jo den klassiske sånn, det er et springbrett ut i, altså det ser veldig bra ut på CV-en, men samtidig så må man jo bare tenke sånn, hadde vi hatt mulighet til å bare jobbe gratis i 3 måneder? Vi har jo ikke det. Altså sånn, så det er jo noe med sånn generelt hele denne lærlingeordningen som ikke virker helt sånn bærekraftig i lengden.
Mm.
Rett og slett.
Nei. Så er det også interessant å se flere av stedene vi snakket om i sted, både Andersen Mallard, Barabba, det er jo også ex-Noma-folk som har startet. Så det er litt sånn, den restauranten og René har jo vært utrolig viktig for København og for restaurant, hva skal man si, scenen der. Det forsvarer absolutt ikke at, at ting ikke er i orden, altså. Men jeg bare nevner det siden vi var inne på de stedene i sted.
Så det er jo mange andre steder man kan gå og få altså, mat laget av folk som har jobbet der, da, som tydeligvis er veldig flinke.
Ja. Siste, du er fra Kristiansand.
Mm-hmm.
Hvor går man der?
Smag og behag, som det heter. Det er, vi har liksom en veldig bra restaurant. Den ligger også en i Grimstad, som er veldig hyggelig. Og hvis ikke, så har man jo også Boen Gård, som ligger sånn rett utenfor Kristiansand, hvor det er veldig, veldig hyggelig der. Det er sånn, maten er ikke sånn 10 av 10, men det går liksom fint. Altså, fordi det er så utrolig hyggelig der, og de har veldig, veldig god frokost, så kan absolutt anbefale å dra dit for å spise sånn lunsj, eller bare henge litt der. Veldig fint der. Så det er mine beste tips. Og, ikke minst, spise fisk på Fiskebrygga i Kristiansand. Veldig hyggelig.
Det har vært veldig hyggelig å ha deg, Julie.
Tusen takk for meg.
Takk for at du ville komme.